Йыл язма. Икенче китап. 36-нчы бүлек. Яһүдә патшасы Яһуәхәс. Шуннан илнең халкы Йошия углы Яһуәхәсне атасы урынына Иерусалимдә патша итеп куйды. Тәхеткә утырганда Яһуәхәсгә 23 яш булып, Иерусалимдә ул 3 ай дәвамында идара итте. Мисыр патшасы аны Иерусалимдәге тәхетеннән бәреп төшереп, Яһудәне 100 талант көмеш вә 1 талант алтын түләргә мәҗбүр итте. Мисыр патшасы Нихо, Яһуәхәсның ир туганы Ильякимны Яһүдә һәм Иерусалим өстеннән патша итеп куеп, аның исемен Яһуякимга алыштырды. Ильякимның ир туганы Яһуәхәсне исә Мисырга алып китте. Яһуяким патша. Тәхеткә утырганда Яһуякимга 25 яш булып, Иерусалимдә ул 11 ел дәвамында идара итте. Яһуяким Рабба Алласының күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Бабил патшасы Набухаднасар аңа һөҗүм итте дә, бакыр багау салып, аны Бабил җирен алып китте. Набухаднасар Раббы йортындагы әйберләрнең дә бер өлешен үзе белән Бабилгә алып китеп, аларны үзенең Бабилдәге сарайына кертеп урнаштырды. Яһуякин патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, аның ширканыш эшләре һәм барлык гаепләре Исраил вә Яһүдә патшаларының китабында бәян ителгән. Аның урынына патша булып углы Яһуякин килде. Яһүдә патшасы Яһуякин. Тәхеткә утырганда Яһуякинга 18 яш булып, Иерусалимдә ул 3 айда 10 көн дәвамында идара итте. Яһуякин Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Яз җиткәч, Набухаднасар патша үзенең кешеләрен җибәреп, аны Раббы йортындагы зиннәтле әйберләр белән бергә Бабилгә алып кайтырга буйырды. Ә аның якын туганы Садиқияны исә Яһүдә белән Иерусалим өстеннән патша итеп куйды. Яһүдә патшасы Садиқия. Тәхеткә утырганда Садиқиягә 21 яш булып, Иерусалимдә ул 11 ел дәвамында идара итте. Ул үз Раббы Алласының күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды һәм Раббы сүзләрен җиткерүче Иремия пәйгамбер алдында түбәнчелек күрсәтмәде. Ул шулай ук Аллаһы исеме белән антлар ишергән Набухаднасар патшага каршы баш күтәрде. Йөрәге тәмам каткан Уҗат Садиқия Исраилнең Раббы Алласына йөзе белән борылырга теләмәде. Руханиларның башлыклары да, халык үзе дә шит халыкларның әшәке гамәлләренә ярып, Иерусалимдәге Раббы изгеләндергән йортны нәҗисләп, туры юлдан һаман ныграк тайпыла бирделәр. Иерусалимнең тормар ителүе. Ата-бабаларының Раббы Алласы үз халкын һәм үз торагын кызганып, алар янына һаман хәбәрчеләрен җибәрә торды. Әмма алар Аллаһы хәбәрчеләрен мәсхәрәләде генә. Аллаһы сүзләрен игътибарга алмыйча, аның пәйгамбәрләрен мыскыл итте. Ахыр чиктә Раббының үз халкына булган ярсуы ташып түгелде, һәм һеч кемнең котылыр чарасы калмады. Алар өстенә ул Бабил патшасын котыртты, һәм шул патша изге йортта аларның егетләрен кылычтан уздырды. Ни егетләрне, ни гыйффәтле кызларны, ни өлкәннәрне, ни авыру сырхауларны оямады. Аллаһы аларны шушы патша кулына тапшырды. Бабил патшасы Аллаһы йортындагы әйберләрнең зурысын кешесен, Раббы йортындагы хазинәне патшаның, аның түрәләренең хазинәсен дә Бабилгә алып китте. Аллаһы йортына ут салынды, Иерусалим дивары җимерелде, барча сарайлар янып бетте. Бөтен кыйммәтле затлы әйберләр көл тузанга әйләнде. Кылычтан исән калган кешеләрне әлеге патша Бабилгә сөрде. Алар ул җирдә аның һәм угылларының кулы булды. Бу хәл Фарсы патшалыгы көч туплаганчы шулай дәвам итте. Иремия аша Раббы әйткәнчә, шимбә көнне ял иткәндәй җир 70 ел буена вәйран хәлдә ятты. Кир патшаның Яһүдә халкын сөргеннән кайтаруы. Фарсы патшасы Кир хакимлегенең беренче елында Раббы Иремия аша җиткергән сүзен гамәлгә ашырып, Фарсы патшасы Кирне үз патшалыгындагы бар халыкка түбәндәге язма фәрманны белдерергә әтәрде. Фарсы патшасы Кир белдерәдер. Раббы күкләр Алласы җирдәге бөтен патшалыкларны минем кулга тапшырды. Ул миңа Яһүдәдәге Иерусалимдә үзенә бер йорт салырга кушты. Аның халкыннан һәммә кеше Аллаһы аның юлдашы булсын, юлга кузгалсын.